እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
ካብ ግዜ ኣብሄር ኣቦናን ካብ ጎይታናን መድሐናን ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ምስ ነፍስ ወከፍኩም ይኹን ኣዝኹም እተፈተኹም ሰማዕቲ ሰናይ ፍቓድ እግዚኣብሔር ኮይኑ በሰዓት እዚ ድማ ኣብ ዙርያ መዓዲ ጐይታ ክንራኸብ እግዚኣብሔር ፈቒዱልና ኣሎ። ስም እግዚኣብሔር ብሩኽ ይኹን። ሎም እውን ንዓና ዝኸውን መግቢ ስለ ዘለዎ ኣምላኽናን ኣቦናን ስም እግዚኣብሔር ብሩኽ ይኹን። ኣብዛ ሓለፈ ግዜ ከም ዝረኣናዮ ናይ ዳዊት ናይ መወዳእታ ለበዋ ኢና እንርኢ ዘሎና። እግዚኣብሔር ይመስገን። ዳዊት ምንም እኳ ቤት መቕደስ ክሰርሕ ድላይን ሓረርታን እንተነበሮ፣ እግዚኣብሔር ግን ክሰርሕ ስለ ዘይፍቀደሉ እሱ እውን ክሰርሕ ኣይደልየን ማለት ተኣዚዙ። ከመይ እግዚኣብሔር ክዛረብ ከሎ፣ እስኻ ናይ ብዙሕ ደም ኣብ ኢድካ ኣሎካ፣ ብዙሓት ሰባት ብኢድካ ጠፊኦም ወይ ድማ ሞይቶም ስለ ዝኾኑ ንስኻ መቕደሰይ ክስርሓለይ ኣይግባኣካን እዩ፣ የግዳስ ኣነ ንዓኻ ቤት ክስርሓልካ ከም ዝበሎ ኣብዛ ሓለፈ መጽናዕትና ርኢና ነርና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ስለዚ ድማ ዳዊት እቲ ንቤት መቕደስ ዘድሊ ዘበለ ኩሉ ጥሪት ኩሉ ኣድለይቲ ዝኾነ ነገራት ኣኪቡ ንወዱ ሰሎሙን ከም ዘረከቦ፣ ነቲ ህዝቢ ድማ ንኣኪቡ ወደይ ሰሎሙን ኣብ ክንዳይ ክነግስ እግዚኣብሔር ደሊሎሞ፣ ስለዚ ንዑ ድማ ተሓባበርዎ እናበለ ነቲ ህዝቢ ልቡ ንኽረክብ ይዛረብ ከም ዝነበረ ርኢና ኣሎና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ምኽንያቱ ሓደ መራሒ ተሳታፍነት ናይ ህዝቢ እንተርኣ ደይብሉ ኣብ ዝበጽሖ ስለ ደይብሉ፣ ዳዊት ድማ እቲ ህዝቢ ይፈትዎ ስለ ዝነበረ፣ በቲ ህዝቢ ድማ ኣዝዩ ልዑል ተቐባልነት ስለ ዝነበሮ ከሎ ገና ንሰሎሙን ደገ ከፊትሉ ምስቲ ህዝቢ ኣተዓሪቕዎን ኣረዳዲእዎን ክኸይድ ዝደለየ ይመስል። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ሎሚ ዳዊት ነቲ ህዝቢ ንስራሕ ከም ዘለዓዓሎ ወሲኽና ርኢና። ናይ ሎም መዓንቲ መደብና ጥራሕ ደይኮነ ቀዳማይ ዜና መዋእል እውን ክንዛዝሙ ኢና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ናብዚ ናይ ሎም መዓንቲ መደብና ነዛ መዝሙር እዚኣ ብምስማዕ ክንሰግድ ኢና።
ብፍቕሪ ምሕረት ተበጭቓኒ
ale
ኣብሔር ስሙ ይባረኽ። ንዘማርያ ሓውና ድማ ኣብቲ ዘለዎ ይባረኽ። ንጸሊ። ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ሰናይ ፍቓድካ ኾይኑ በሰዓት እዚ ድማ ኣብ ዙርያ መዓድኻ ተኣኻኺብና ብቓልካ ክንዘራረብን ክንመዓዓድን እስኻ ስለ ዝፈቐድካልና ነመስግነካ ኣሎና። መጽሓፍ ከም ዝብል ዳዊት ብዘበን እውን ፍቓድ እግዚኣብሔር ምስ ኣገልገለ ዓረፈ ከም ዝብል ኣቦ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ንሕና እውን ኣብ ዘበና ንፍቓድካ ኣገልጊልና ውግእኻ ተዋጊእና ወንጌልካ መስኪርና ናትካ ኣጀንዳ ፈጺምና ክንሓልፍ ክትረድኣና ንጽሊ ኣሎና። ኣቦ ኣብዘን ሒደት ናይ ከንቱነት ዕድሜና ቁም ነገር ሰሪሕና ክንሓልፍ ሕጂ እውን ክትድግፈና ንጽሊ ኣሎና። ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኣዝኻ ዓብዪ፣ ኣዝኻ ስልጡን፣ ኣዝኻ ፍሉይ ኣምላኺኻ እሞ ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ክብሪ ኩሉ ንዓኻ እነምጽአልካ ኣሎና። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ቃልካ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ብዘይልክዕ ናባና ይምጻእ። ኣቦ ክንፈልጦ ዝግባአና ኩሉ ምሽጢራት ክንፈልጥ ክርዳአና ዘለዎ ነገራት ኩሉ ከምቲ ዝግባእ ክርዳአና ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም። ከመይሲ መጽሓፍ ከም ዝበል ኣብ ልቢ ሰብ ብዙሕ ሓቕን ኣሎ ፍቓድ እግዚኣብሔር ግና ንዘለዓለም ጸኒዑ ይነብር ተባሂሉ ከም ተጻሕፈ እቲ ንዘለዓለም ጸኒዑ ከይተነቓነቐ ዝነብር ፍቓድካ ኣቦ ከምቲ ዝግባእ ምርዳእ ክኾነልና ንጽሊ ኣሎና። ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕል በል። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ናይ ህይወት ኮይኖም ነዚ መደብ እዚ ስለ ዝከታተሉ ዘለዉ ሰማዕቲ ይጽልይ ኣለኹ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም በቲ ዝደልዩኻ ዘበለ ኩሉ ኣቤት ክትብሎም መልሲ ክትኮኖም ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም። ሕማም ዘለዎም ካብ ሕማሞም ክናገፉ፣ ክብርትዑ ዘለዎም ምብርታዕ ክኾነሎም፣ ክሳገሩ ዘለዎም ከምቲ ዝግባእ ክሳገሩ፣ ብነገር ኩሉ እግዚኣብሔር ንስኻ የማነይትኻ ክትርድኦም ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ንጽሊ ኣሎና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ንሕና እውን ኣገልግሎትና ፈጺምና ኣብ ናሓልፈሉ ነቶም እንትከኦም ሰባት ነቶም ንዓና ተኪኦም ኣብቲ ዘለዓለማዊ መንገዲ ክጐዩ ዝደልዩ ኣገልገልቲ ሓድሽ ኪዳን ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ብዘይ ዝኾነ ይኹን ብቂ እቲ ኣባና ዘሎ ተመክሮ ምምሕልላፍ ክኾነልና፣ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ብቂ እቲ ንሕና እንሰርሖ ዝነበርና ስራሕ ብግልጺ ኣርእናዮምን ኣፍሊጥናዮምን ከምቲ ዝግባእ ተኪእናዮም ብድሕሬና ድማኒ እንታ ክንገብር ኢና ኢሎም ዘይደናገሩ ሰባት ጌርናዮም ክንሓልፍ ክድግፈና እንጽሊ ኣሎና። ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕል በል። ብትፈትዎ ወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውሽም ኣሜን። ዳዊት ነቲ ህዝቢ ንስራሕ ከም ዘለዓዓሎ ቀጺልና እንሪኦ ሓሳብ ክኸውን እዩ። ናብ ምዕራፍ 29 ምስ ንመጽእ ዳዊት ትኹረት ካብ ቤት መቕደስ ኣልዒሉ ናብ መንግሥቱ ክገብር ከሎ ንርኢ። እንተኾነ ግን እቲ ማእከል ሓሳቡ 00 ብዛዕባ ቤት መቕደስ ምዃኑ ርዱእ እዩ። ኣብዚ ዝተዛረቦ ዘረባ ኣብ ህይወቱ እቲ ናይ መወዳእታ መልእኽቲ እዩ ነይሩ። ያዕቆብ ሸንጊሉ ሞቱ ክቐርብ ከሎ ንደቁ ኣኪቡ ከም ዝባረኾም እንዝክር ኢና። ሙሴ እውን ኣብ ግዜ ሞቱ ንዓሰርተው ክልቲኦም ነገድ ዝዛረቦ ዘረባ ነይርዎ እዩ። ሕጂ ድማ ዳዊት ኣብ መወዳእታ ሕይወቱ ንህዝቡ ዝኸውን ናይ መወዳእታ መልእኽቲ ይዛረባሎ። ንጉሥ ዳዊት ድማ ንብዘላ ማሕበር በላ ወደይ ሰሎሙን ኣምላኽ ንኡ በይኑ ዝሓረዮ ገና ንኡስን ልምሉሙን እዩ። እቲ ዕዮ ግና ዓብዪ እዩ። እዚ ኣዳራሽ እዚስ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ እምበር ንሰብ ኣይኮነን ይበል ቀዳማይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 29 ፍቕዲ 1 ክንርኢ ከሎና ዳዊት ከምዚ ኢሉ ንሰሎሙን ካብ ገለጾ ሰሎሙን ገና ተመክሮ ዘይብሉ ብዙሕ ዝጐድሎን እዩ ማለት እዩ። ዳዊት ብዙሕ ልምዲ ዘለዎ ኣብ ህይወቱ ዘኻዕበቶ ብዙሕ ተመክሮ ዘለዎ እዩ። ኣብ ርእሲኡ ድማ ለዋህን ለጋስን እዩ። ሰሎሙን ግን ገና ጀማሪ እዩ ዘሎ። ኣብ ርእሲኡ ድማ ብዛዕባ መንግስቲ ድዩ ምሕደራ ዝኾነ ነገር ገጢምዎ ኣይፈልጥን። መንእሰይ ስለ ዝኾነ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ኣነ ኸዓ ብዅሉ ሓይለይ ንቤት ኣምላኸይ ዝኸውን ንናይ ወርቂ ነገር ወርቂ፣ ንናይ ብሩር ነገር ብሩር፣ ንናይ ኣስራዚ ነገር ድማ ኣስራዚ፣ ንናይ ሓጺን ነገር ከዓ ሓጺን፣ ንናይ ዕንጨይቲ ነገር ዕንጨይቲ፣ ኣዕናቕ እምንን ዝሰናቐር እምንን ጸሊም ዘንጸባርቕ እምንን እተቐርጸ እምንን ኵሉ ዓይነት ክቡር እምንን እምነ በረድን ኣብዚሐ ኣዳለኹ። ኣብ ልዕሊ እቲ ናይ ቅድስቲ ቤት ኢለ ዘዳለኽዎ ዅሉ ድማ ናይ ርእሰይ መዝገብ ወርቅን ብሩርን ስለ ዘሎኒ ወሲኸ ንቤት ኣምላኸይ እህብ ኣለኹ ኢሉ ከም ዝተዛረበ ቀዳማይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 29 ካብ 2 ስጋብ 3 ክነንብብ ንኽእል ኢና። ዳዊት ክዛረብ ከሎ ኣምላኸይ ክብል ኵሉ ነገር ምግባር ተዳሊ ኣለኹ እየበል። ንሕና ድማ ልክዕ ከም ዳዊት ኣብ ሕይወትና እግዚኣብሔር እንተ ደኣ ኣቐዲምና ኣዚና ሕጉሳትን ዕጉባትን ምዀንና ነርና። እዞም ዳዊት ዘቕርቦም ህያባት ካብ ናይ ገዛ ርእሱ ሃብቲ ዝመጽዮም እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ወርቂ ንዘድሊ ካብ ወርቂ፣ ብሩር ንዘድሊ ድማ ካብ ብሩር፣ ኧረ ብኢድ ብልሓተኛ ንዝግበር ዘበለ ኵሉ ስራሕ ከዓ እህብ ኣለኹ። ሎሚ ኢዱ ብፍታው መሊኡ ንእግዚኣብሔር ዝህብ መን ኣሎ ይብል ቀዳማይ ዜና መዋዕድ 29 ፍቕዲ 5 ክርኢ ከሎና። ዳዊት ርእሱ ከም ኣብነት ገይሩ ኣቕሚጥዋ ህያብ ካብ ኣምላኽ ኣየድሓርሓረን፣ ብዘይስስዐ ብልግሲ ሂቡ፣ እቲ መታንክብ ዝደፋፍእ ሓቀኛ ነገር ነይሩ፣ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ሽዑ እቶም ሓላቑ ማይ ቤት ኣቦታትን ሓላቑ ነገዳት እስራኤልን ሓላቑ ሽሕን ሓላቑ ምእትን ምስቶም ሓላቑ እቲ ስራሕ ንጉስን ብፍታው ሃቡ ይብል ቀዳማይ ዜና መዋዕል 29 ፍቕዲ 6። ካብቲ ህዝቢ ድማ በዚ መልክዕ እቲ ቕኑዕ ምላሽ መጺኡ፣ እግዚኣብሔር ይመስገን። ንዕዮ ቤት ኣምላኽ ከዓ 5,000 ታለንት ወርቅን 10,000 ታለንት ብሩርን 18,000 ታለንት ኣስራዝን 100,000 ታለንት ሓጺንን ሃቡ። እቲ ኽቡር ኣእማን እንረኽቦ ከዓ ኣብ ትሕቲ ኢድ ይሒኤል እቲ ጌርሸናዊ ናብ መዝገብ ቤት እግዚኣብሔር ኣእተውዎ ይበል። እቲ ኽቡር ኣእማን እንረኽቦ ከዓ ኣብ ትሕቲ ኢድ ይሒኤል እቲ ጌርሸናዊ ናብ መዝገብ ቤት እግዚኣብሔር ኣእተውዎ ይበል ቀዳማይ ዜና መዋዕል 29 ካብ 7 ስጋብ 8። እቲ ህዝቢ ብሓጐስን ብለጋስ ኢድን ይህብ ነይሩ፣ እግዚኣብሔር ይመስገን። ንእግዚኣብሔር ብፍጹም ልቢ ፈትዮም ስለ ዝሃብዎ እቲ ህዝቢ በቲ ብምፍታው መሃቦም ተሓጐሰ። ንጉሥ ዳዊት ከዓ ዓብዪ ሓጐስ ተሓጐሰ ይብል ቀዳማይ ዜና መዋዕል 29 ፍቕዲ 9 ክንዲ ከለና። እቲ ህዝቢ ብፍቓዱ ህያብ ሒዙ ክመጽን ክህብን ምስ ረአየ ዳዊት ዓብዪ ሓጐስ ተሰሚዕዎ። ኣሕዋተይ ንእግዚኣብሔር ክትህቡ ክትሓስቡ ከለኹም ብሕጉስ ልቢ ሃቡ። ግዴታ ኮይኑና ወይ ብሕዙን ልቢ ኣይነሓብ፣ ብሓጐስን ብፍቓድን እንተ ደኣ ሂብኩም ድማ ልብኹም ብብዙሕ ሓጐስን ብፍቕርን እየመልእ እዩ። ጳውሎስ ዝብሎ ድማ እዚ እዩ፣ እቶም ህዝቢ ህያቦም ብሓጐስ ስለ ዘምፁ ዓብዪ ናይ ሓጐስ መዓልቲ ኮይኑሎም እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ዳዊት ድማ ኣብ ቅድሚ ብዘላ ማሕበር ንእግዚኣብሔር ባረኾ በለኻ ኣታ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣቦና እስራኤል ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ብሩኽ ኩን ይብል ቀዳማይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 29 ፍቕዲ 10 ክንርኢ ከሎና። ዳዊት ንእስራኤል ኣቦ ዝኾነ እግዚኣብሔር ከም ዝጸውዐ እነሰብህል። ኣብ ብሉይ ኪዳን እግዚኣብሔር ናይ ግለሰብ ኣቦ ኣይነበረን፣ ዳዊት እውን ኣቦይ ኢሉ ኣይጸውዖን። እግዚኣብሔር ንዳዊት ክጽውዖ ከሎ ባርያይ ኢሉ እዩ ዝጽውዖ። ሕጊ ሙሴ ንሰባት ውሉድ እግዚኣብሔር ክኾኑ ኣይገበረን፣ ብምእማን የሱስ ክርስቶስ ጥራዩ እዚ ናይ ውልድነት መሰል ምርካብ ዝከዓል ውልድ እግዚአብሔር ድማ ጌሩና እግዚአብሔር ስሙ ዝተመስገነ ይኹን። ጸሎት ዳዊት ቀጺና ዓንዴና ኣብዚ ድማ እታ ዓቢ ጸሎት ናይ ዳዊት ንርኢ። ጎይታዬ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ዘሎ ዘበለ ኩሉና ካይሞ ዕቤትን ስልጣንን ክብርን ዓወትን ግርማን እናትካ እዩ። ጐይታዬ እታ መንግሥትኻ ናትካያ፣ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ኸዓ ከም ርእሲ ልዕል በልካ ይብል ቀዳማይ ዜና መዋዕል 29 ፍቕዲ 11 ክንርኢ ከለና። እዞም ቃላት ቅድሚ ሕጂ ዝሰማዕኩሞም ኮይኖም ዶ ይስማዓኩም? ጐይታ የሱስ ደቀ መዛሙርቱ ከመይ ኢሎም ክጽልዩ ኸም ዘለዎም ንጐይታ የሱስ ምስሓተትዎ ሓደ ኣብነት ዝኾነ ጸሎት ምሂርዎም ነይሩ። ዳዊት ኣቐዲሙ ናብ ዝጸለየ ጸሎት እዩ ወሲድዎም፣ መንግሥትኻ ትምጻእ ዝብል ጸሎት ኣብ ልቢ ዳዊት ነይሩ። እዞም ቃላት ተስፋን ብርታዕን ዝህቡ ክኾኑ ከለዉ ድሕሪ ዘመናት ብፍጹም ተስፋ እዮም ዝግለጹ። እዚ ከምዚ ዓይነት ጸሎት ኣብ ብሉይ ኪዳን ካብቶም ዝፍለጡ ጸሎታት እዩ። እዚ ጸሎት ንዅሉ ዝሓቖፈ ግርማውነትን ክብርን ውዳሴን ምስጋናን ዘርእዩ፣ ናይ ሰብ ኣብ ኣምላኽ ዘለዎ ጽግዕተኛነት ድማ ዘርእዩ፣ ትሕትናን ንስሓን ርእስኻ ምውፋይ ድማ እየመልክት። ኵሉ ነገር ናይ እግዚኣብሔር ምዃኑ ዝገልጽ ጸሎት እዩ። ዳዊት መንግሥቲ ናይ እግዚኣብሔር ምዃኑ ተረዲኡ ነይሩ። ጐይታ የሱስ ንደቀ መዛሙርቱ ንምምሓር ዝተጠቕመሉ እዚ ሓቂ እዚ ነይሩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። መጽሓፍ ቅዱሳዊ ዝኾነ ኣረዳድኣ ብዛዕባ መንግሥቲ ዘርእዮ ጊዜያውን ዘለዓለማውን መንግሥቲ ከም ዘሎ እዩ። ኣድማሳውን ሃገራውን መንግሥቲ ብሓፈሻ ግዝኣት መንግሥቲ ናይ ሰማይ ኣብ ልዕሊ ምድሪ እዩ ዘርእየና። እግዚኣብሔር ንኣዳም ኣብ ዝፈጠረሉ ጊዜ ምድሪ ክገዝእን ከም መሓድርን ሥልጣን ሂቦ፣ ሕጂ ብመንግሥትኻ ክብል ከሎ እንታይ ዓይነት ይኸውን? እዚ ዘርኢ ድማ እግዚኣብሔር ምድሪ ዝገዝእ ኣምላኽ እዩ። እዚ ጸሎት ዘመልክቶ ምድሪ እንደ ገና ኣብ ትሕቲ ምሕደራ ናይ ኣምላኽ ከም እትኣቲ እዩ። ሎሚ እዛ ምድሪ ንእግዚኣብሔር እትግዛእ ምድሪ ከም ዘይኮነት ከም እትርድኡ ተስፋ ኣገብር። ምኽንያቱ ንሱ ዘመሓድራ ምድሪ እንተ እትኸውን ነይራ ኣብዚ ምድሪ ልቢ ምስባርን ልቕሶን ተስፋ ምቑራጽን ውግእን ኣብዚ ምድሪ ኣይምነበረን። እቲ ኽመጽእ ንጽበዮ ዘለና መንግስቲ ካብዚ ዅሉ ነጻ ዝኾነ መንግስቲ እዩ። እዚ መንግስቲ ዝመጽእ ድማ ብመንገዲ እግዚኣብሔር ጥራይ እዩ። እዚ መንግስቲ መለኮታዊ ምሕደራ ዘለዎ መንግስቲ እዩ። ሰብ ኣብዚ ምድሪ ከምዚ ዓይነት መለኮታዊ ምሕደራ ዘለዎ ክሃንጽ ኣይክእልን እዩ። ነዚ መንግስቲ ክምስርቶ ዝኽእል የሱስ ጥራይ እዩ። መንግስትኻ ትምጻእ ዝብል ጸሎት እዚ መዕጸዊ ፕሮግራም ጥራይ ክጽሊ ክንገድፎ የብልናን። ኣብ ናይ ውልቂ ጸሎትና እውን ክንጽልዮ ይግባአና። ዳዊት ምምጻእ መንግሥቲ እግዚኣብሔር ናብዚ ምድሪ ተረዲኡ። እቲ ናይ ምምጻእ መዓልቲ ድማ ናይ ክብርን ሓጐስን መዓልቲ ኸም ዝኸውን ተረዲኡ ነይሩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ቀጺልና 29:14 ክንሪኢ ከለና ከምቲ ብፍታው ክነቐርብ ዝኽኣልናስ ኵሉ ኻባኻ ዳ እዩ፣ ካብ ኢድካ ኢና ሂብናካ ዘለና እሞ ኣነ መኔ እዞም ሕዝበይ ከ እንታዮም ይብል ቀዳማይ ዜና መዋዕል 29:14 ክንሪኢ ከሎና። እቲ ዘሐጕስ ነገር ንእግዚኣብሔር ዝኾነ ነገር ክንህቦ ዘይንኽእል ምዃንና እዩ። ምኽንያቱ ኸዓ ኵሉ ነገር ናቱ ስለ ዝኾነ። እንተኾነ ግን ንሕና ብዝሃብናዮ መጠን ኣብዚሑ ይባርኸና። ገሌና ድኻታትን ጸቢብ ኣተሓሳስባን ክህልወና ዝኸኣለ ንእግዚኣብሔር ስለ ዘይንህብ ኢና። እግዚኣብሔር ክባርኸና ዝኽእል ልብና ንዕኡ ተኸፊቱ ካብ ዘለና ክንህቦ ከሎና እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ወ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኵሉ እዚ ንቕዱስ ስምካ ቤት ክንሰርሓሉ ኢልና ኣዳሊናዮ ዘለና ድልቢ ካብ ኢድካ ዝመጸ እዩ፣ ኵሉ ኸዓ ናትካ እዩ ይብል ቀዳማይ ዜና መዋዕል 29:16። እዚ ከመይ ኣብ ልብና ክሓድር ዘለዎ ይመስለኩም? ቀጺልና ንርአይ ሰሎሙን ናብ ዙፋን ከም ዝመጽእ ክንርኢ ኢና። እቶም ሕዝቢ ድማ ንእግዚኣብሔር ባረኹ፣ ንኡ ድማ መሥዋዕቲ ኣቕሪቦም ንሰሎሙን ድማ ንጉሥ ገይሮም ሸይሞሞ። በታ መዓልቲ እቲኣ ኸዓ ቅድሚ እግዚኣብሔር ብዓብዪ ሓጐስ በልዑን ሰተዩን። ንሰሎሙን ወዲ ዳዊት ካልኣይ ጊዜ ኣንገስዎ። ንኡ መስፍኒ እግዚኣብሔር ክኸውን ንጻድቑን ካህን ክኸውን ቀብእዎም። ሽዑ ሰለሙን ኣብ ክንዲ ኣቦኡ ዳዊት ንጉሥ ኰይኑ ኣብ ዝፋን እግዚኣብሔር ተቐመጠ። ሰለጠውን ብዘለዉ እስራኤል ከዓ ይእዘዝዎ ነበሩ ይብል ቀዳማይ ዜና መዋእል 29 ካብ 22 ስጋብ 23 ህዝቢ እስራኤል ኵሎም ምስ ሰሎሙን ተሓባቢሮም ሰሎሙን ዳዊት ቅድሚ ማቱ ናብ ንግስነት ስልጣን ክለማመድ ጀሚሩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ቀጺልና ሞት ዳዊት ኢና ንርኢ። ዳዊት ወዲ እሰይ ግና ኣብ ልዕሊ ብዘሎ እስራኤል ነጊሱ ነበረ። እቲ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዝገዝኣሉ ዘመን ከዓ 40 ዓመት እዩ። ኣብ ሄብሮን 7 ዓመት ገዘ፣ ኣብ ኢየሩሳሌም ድማ 33 ዓመት ገዘ። ዕድመን ሃብትን ክብረትን ጸጊቡ ኸዓ ብጽቡቕ ሽምግልና ሞተ። ኣብ ክንድኡ ድማ ወዱ ሰሎሙን ነገሰ ይብለና ቀዳማይ ዜና መዋዕል 29 ካብ 26 ስጋብ 28 ክንሪኢ ከሎና እግዚኣብሔር ብዛዕባኡ ዝበሎ ዝዩ። እግዚኣብሔር ብዛዕባ ዳዊት እንታይ ይስምዖ ከም ዝነበረ ክትፈልጡ ይደሊ እዩ። ምናልባት ዳዊት ካብ ዝሰርሖ ሓጢኣት ዝተላዕለ ዘይክትፈትዎ ትኽእሉ ኢኹም፣ እግዚኣብሔር ግን ይፈትዎ እዩ። እግዚኣብሔር ንዳዊት ስለ ዘፍቅሮን ክሳብ መወዳእታ ሕይወቱ ድማ ምስኡ ስለ ዝነበረን እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ምኽንያቱ ዳዊት ሰብ ስለ ዝነበረ እዚ ናይ ዳዊት ሕይወት ንዓና ከበራት ዓና እዩ ዝግብኦ። ምኽንያቱ ሰባት ስለ ዝኾንና ክንብድል ከለና በቲ ናይ ምሕረት ኢዱ ኣሕሊፉ ቀጺዑን ኣስተኻኺሉን ይመልሰና። ምስ ዳዊት ከም ዝነበረ ምሳና እውን ኣሎ። እግዚኣብሔር ሰናይ ኣምላኽ እዩ። እግዚኣብሔር ዘደንቕ ኣምላኽ እዩ። ኣነን ንስኻትኩምን ቤት መቕደስ ክንሓንጽ ኣይንኽእልን ኢና። እንተኾነ ግን ስጋና ቤት መቕደስ ጌርና ክነቕርቦ እንኽእል ኢና። ርእስናን እግዚኣብሔር ምቕራብ ክሳብ ክንደይ ዘሐጉስ ነገር እይመስለኩም? እተፈተኹም ኣሕዋተይ፣ እተፈተኹም ሰማዕቲ፣ ነዚ ምሸት እዚ ዝነበረ መደብናን ቀዳማይ ዜና መዋዕልን ኣብዚ ርኢና የብሎና። ኣብዚ ቕጽል ኣብ ካልኣይ ዜና መዋዕል ክንራኸብ ኢና። ሰሰናይ ኩሉ ይብዛሓልኩም ልዋም ለይቲ
ዝበልካዩ ትንቢት ፍጹ ንምጻካ ኽሪቡ ኣብ ደገ ብዚሑ ምድሪ ጻዕድያና ንዓቲድ ቅሪባ ቅቡኣትናና ሓድራ ኸቡና ሓድራ ኸቡና ቃልካ ብፅፈ ዝሰርሑ ብትብዓት መገዲ ዝመርሑ ንህዝብና ባሕሪ ዘስግሩልና ከም ባርያኻ ሙሴ ሃበና ከም ባርያኻ ሙሴ ሃበና ዝበልካይ ትንቢት ፍጺሙ ንምጻካ ምድሪ ሳሕያና ንዓቲድ ቅሪባ ቁቡ ኣትናብና ሓድራ ኣቡና ሓድራ ኣቡና ንቤትካ ዝሓንቺ ዝተኽሉ ንጽሩ ታብነቃደው ዝብሉ ብለውሃት ናሕና ዝምዒዱና ከም ባርያኻንንያበና ከም ባርያኻንንያበና ዝበልካዩ ትንቢትርቲሙ ምምጻካ ምድሪ ጻዕዳና ንዓቲ ቅሪባ ቅሉ ኣታና ሓድራ ኸቡና አድራ ሆና ከም ጳውሎስ ካልካዘ እዝዙ ለፍቅሪ ንሕወቶም ዘሕዙ ንሳት ንድሓን ዝቀዳድሙ ኣብ ቅኒ መንግስታት ቆሙ ኣብ ቅኒ መንግስታት ቆሙ ዝበልካዩ
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባርሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና ድምፂ ዳት ብስራት ኣት ጂሜይል ዳት ኮም ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።